19-avgust kuni Oynai jahonda kun bo'yi oqqush ko'li baleti namoyish etilgani olamshumul o'zgarishlardan ilk darak edi. Oradan ko'p o'tmay, Sovet ittifoqi rahbari Mixail Gorbachev qamoqqa olingani haqida gap tarqaladi. Hokimiyat binosi, Oq uyni tanklar va zirhlangan mashinalar o'rab olar ekan, minglab fuqaro ko'chaga chiqib namoyish qiladi. Zobitlarni to'xtatishga harakat qiladi. Uch kun davom etgan davlat to'ntarishi natijasiz yakunlangan. Namoyishchilar o'shanda KGB, Davlat xavfsizligi qo'mitasi asoschisi Feliks Dzerjinskiyga qo'yilgan haykalni qulatgan. Konstantin Egert bu tarixiy voqealarni yaqindan kuzatgan va yoritgan jurnalistlardan.
It was a jubilant moment. These 3 days I think were unique in my life.
Armiya va tanklar chekinayotganda xalq orasidagi kayfiyatni ko'rsangiz edi. Moskva ko'chalarini to'ldirgan olomon ilk bor mamlakat ularniki ekanini his etgan kun desa to'g'ri bo'ladi, deydi jurnalist.
Я призываю сегодня всех, в чьих руках оружие, солдат офицеров, генералов и адмиралов не применять его против мирного населения.
Oradan 4 oy o'tib, Sovet imperiyasi quladi. Mixail Shnayder namoyishlarda halok bo'lgan fuqarolarga qo'yilgan yodgorlik qorovuli. Kommunizm mag'lubiyatini 1945-yilda natsizm ustidan g'alabaga qiyoslaydi.
20 лет назад произошла победа над коммунизмом, который был не менее режим, который был не менее.
Шнайдерning aytishicha, har ikki sistema ostida millionlab fuqaroning yostig'i qurigan. Ammo bugungi kunda Sovet davrini qo'msab yashaydigan rossiyaliklar talaygina. So'nggi ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, mamlakat tanlagan yo'l xato. So'ralganlarning atigi 27% hayotdan mamnun. Yillar o'tib, Sovet ittifoqi fuqarolar xotirasidan o'cha boshlagan. Xorijga chiqish, internetga kirib fikrini erkin ifoda etish, istagan dinga e'tiqod qilish bugun normal bir holat. Fuqaroning bugungi tashvishlari boshqa. Korrupsiya, byurokratiya, boy va kambag'al o'rtasidagi farq kengayib borishi va hokazo. Bosh vazir Vladimir Putin fikricha SSR barham topgani 20-asrning buyuk geosiyosiy fojiasidir. Mamlakatda ko'pchilik bu qarashga qo'shiladi. Siyosatdonlar ta'biricha esa, demografik inqiroz bilan yuzlashayotgan Rossiya o'tmishni qo'msashidan foyda yo'q.
At some point in time, the Russians will understand that you cannot resurrect it. You cannot create.
Jurnalist Konstantin Egertning tahlil qilishicha, yangi zamonaviy Rossiyaning qadriga yetmaydiganlar aholining katta qismini tashkil etadi. Haqiqat shuki, Sovet ittifoqi endi yo'q. Uni tiklash harakatlari behuda ish. Endi faqat oldinga yurish kerak, deydi suhbatdosh. Moskvadan Jeyms Bruk, Vashingtondan Shohrux Hamroh.